да.
А. Я буду
просить. Мы вас лучше включим для того, чтобы вы уже зарегистрировали. Если вы не против, мы подадим вас отдельно списком, чтобы просто включить для того, авторов, что на ногу.
Друзья, вчера было сказано, что мы, члены комитета, обесмыслим этот проект.
Давайте сейчас его прямо подпишем.
Ничего. Просто, друзья, вы разумеете.
Но мы знали картину, что пустеть же на комитет.
Я ждал.
Это я дурак.
Я не хочу вас упрекать, але.
Хорошая
практика в комитете. У нас 5 человек, которые постоянно працюют. 5 человек подписали, это что попасть.
Как вы можете исправить?
Никак.
А вы не будете против, если мы напишем?
Не заперечу. Тільки, вы разумеете, что данных и веде науку не подписал, это сам проти науки.
Іван Іванович, ви його не... Це моя...
Ні.
Я хорошо в кабіні.
Добре,
давайте. Все, давайте, делайте письмо. Щоб час писати. Да, Тарас Дмитрович, ви ж теж підпишете закон по науковцям?
Все.
Алексей Алексеевич, ви підпишете закон по науковцям? Про фінансування додатково.
Покажіть, хоч почитати, да?
Ну, добре. Все. Шановні колеги, розпочинаємо засідання Комітету з питань науки та освіти. Шановні колеги, у кожного з вас є порядок денний. Є пропозиція розглянути ці питання в тому порядку, який тут оголошений. Якщо нема заперечень. Є заперечення, Іван Васильович? Нема. Тоді розпочнемо з розгляду питання. Чому ми розглядаємо ці питання, а після цього ваш? Тому що призначений час 15:00. Тому ми чекаємо ще наших колег, які сюди приїдуть для того, щоб розглядати головне питання, розширене засідання. Перше питання – це про проєкт закону України про внесення змін до закону України про вищу освіту щодо працевлаштування випускників. Доопрацьований. Реєстраційний номер 3312, народні депутати Співаковський, Кремінь, Літвін, Поплавський, Скрипник. Всі народні депутати, які є авторами цього закону, знають головний сенс цього закону. Єдине, що ми погоджували з народним депутатом Сисоєнко і зауваження для того, щоб збалансувати цей законопроект в частині мотивації тих студентів, які закінчують медицинські виші. Тому ми зробили так, що записали ті норми, при яких люди, які вступають виш на медичні спеціальності, при заключенні угоди з державою про відпрацювання 3 роки після закінчення вишу, мають пріоритети при вступі вишу при інших умовах. А також ми записали дуже важливу норму щодо того, що в випадку, коли вони їдуть за таким розподілом, вони повинні отримувати протягом цих 3 років безкоштовне житло і там ще інші преференції. От ці питання, які якраз мала до нас зауваження і народний депутат Сисоєнко, і ці речі ми, в принципі, і погодили. Цей текст був узгоджений з Лілією Михайлівною Гриневич. Тому я надаю слово. Олексій Олексійович, будете що сказати? Так, будь ласка, народний депутат Олексій Олексійович Скрипник, будь ласка.
Доброго дня, колеги. Я, безумовно, підтримую. Але мені от є питання, просто може просто поясніть. Оцей пункт номер 4, доповнення та новий випускникам інших вищих навчальних закладів інформацію про наявність вакансій в складі юридичних осіб будь-якої форми власності та підпорядкування для можливого працевлаштування.
Олексій, це одразу відповідає, це реквест от Сисоєнка. Тобто вона хотіла, щоб ця інформація щодо наявних вакантних місць була взагалі абсолютно публічною, щоб студенти мали можливість бачити всі вакансії і вирішувати в індивідуальному порядку, якщо нема обов'язкового розподілу, мали можливість. Це зауваження йде від народного депутата Сисоєнка. То Олексій Олексійович.
Ні, я все прекрасно розумію.
Нам вже потрібні голоси, ви ж пам'ятаєте. 225 було, Самопович не голосувала.
Я ж не про то. Я просто кажу, мені формулювання написано таким чином, що я його не розумію. І я боюся, що це формулювання, якщо воно війде в закон, і наскільки я знаю, Міністерство освіти взагалі погоджуюся з цими речами, от до цього пункту воно він виглядає або написано неправильно, або виглядає якось дуже дивно. Тобто не йде мова про підтримку, йде мова про те, що саме формулювання якесь є.
Ще раз давайте подивимось на це формулювання. Четвертий, да, пункт? Оце, да? Четверта. То надають випускникам інших вищих навчальних закладів інформацію про наявність вакансій у складі юридичних осіб будь-якої форми власності та зарежень для можливого працевлаштування. А що? Що не так я? Це мається на увазі, що повинна бути єдина база даних з переліком вакансій, які існують в галузі медицини, для того, щоб кожний випускник мав можливість побачити ці вакансії і мати можливість вибирати через ці вакансії доступ до цих робочих місць. І все. От весь сенс цього моменту. І все. За ним нічого для того, щоб зробити просто цю інформацію відкритою для випускників. Зараз вона закрита. І в результаті що відбувається? Людина може і пішла б туди працювати, а просто вона не має інформації, відповідної інформації до того, що там є. Просто це диверсифікація вибору для наших випускників. Так. Да. Це ми просто заставляємо. Ну там це відпрацьовано. Це головне, щоб зробити ринок вакансій відкритим. Все. Весь сенс. Іван Ігорович, є у вас зауваження? Зараз ми. Голосуємо. Тоді голосуємо. Хто за? Прошу проголосувати. Проти? Утримався. Рішення прийнято. У нас кворум є. Наступне питання про стан фінансування академічної науки та звернення загальних зборів Національної академії наук України. Шановні колеги, я просто хочу сказати, що учора відбулось, ви знаєте, події під стінами Верховної Ради України. І я хочу сказати, наскільки ми знаємо, всі наші народні депутати, це технічні там є аспекти, але і Іван Григорович, і Олексій Олексійович, наскільки я знаю, і Тарас Дмитрич, ми підготували вночі відповідний законопроект, як ми і обіцяли. Цей законопроект, бо мова йде про що? Що в законі про наукову і науково-технічну діяльність написано фінансування в розмірі 1,7%. А реально те, що профінансувала попередній уряд, 0,2%. Якщо ми хочемо повністю знищити науку в Україні, то це найбільш гарний шлях. Тому, розуміючи все це, ми відповідно пообіцяли зробити відповідний законопроект. Після цього була ще зустріч у голови Верховної Ради Андрія Володимировича Парубія. На ньому була присутня міністр освіти Лілія Михайловна Гриневич, Тарас Дмитрович Кремінь, Віктор Галасюк. І ці ми питання там узгодили. Вночі сьогодні був підготовлений відповідний законопроект. Відповідно, там указуємо дуже важливо, звідки ми візьмемо ці кошти. Це з ПДВ від профіту та роботи таможень. Тобто це, скажімо так, реальний ресурс, який ми це можемо забезпечити. І тому давайте ми зробимо так. Якщо можна, до 3 хвилин, всі знають ситуацію. Ще раз про неї говорити, нема сенсу. Да? Просто ми кажемо про те, що ми вирішимо питання фінансування, здвигаємо питання аудиту, так? Це дуже важливо, все-таки академія повинна провести відповідний міжнародний аудит для того, щоб зрозуміти, що необхідно зробити для реструктуризації роботи. І, власне кажучи, ми в такому контексті можемо говорити про ці рішення. Будь ласка, віце-президент Академії наук України, Національної академії наук України Загородній Анатолій Глібович.
Вельмишановний Олександр Володимирович, вельмишановні члени комітету, хочу додати до того, що сказав Олександр Володимирович, що минулого тижня відбулися загальні збори академії. Ви маєте на руках звітну доповідь за 2015 рік та постанову цих зборів і звернення зборів до керівництва держави. І в звітній доповіді ви можете знайти дуже багато цікавого про нашу діяльність. Там є і про результати досліджень світового рівня, і про заходи щодо організаційного вдосконалення структури нашої академії, і про нашу міжнародну, в тому числі євроінтеграційну діяльність. Там же детально йдеться і про наші проблеми. Недофінансування та його наслідки, залучення талановитої молоді, відсутність стимулів для науковців, принизливий низький рівень заробітної плати. До речі, в 2015 році середня заробітна плата в академії була менше 4 тисяч, що нижче від середньої зарплати за галузями економіки. Але водночас збори засвідчили, що попри всі негаразди і проблеми нашого сьогодення, академія залишається таким дуже ще дієздатним загоном наших науковців, який здатен виконувати дослідження найвищого рівня. Я міг би багато говорити, не буду повторюватись і про наші досягнення, і про те, яка небезпеку становить для майбутнього держави нинішній стан фінансування, і про ті результати, які ми маємо. Про це вже багато голосів разів говорилося і не хочеться повторюватись. Але дозвольте нагадати ще одну важливу обставину. Національна академія наук є висококваліфікованим експертним середовищем. Для прикладу, саме Національна академія наук наголошувала на недопустимість будівництва атомної електростанції в Чорнобилі. А сьогодні наша академія знову б'є на сполох, бо в керівництві Міненерговугілля виникла ідея про застосування так званого маневрового режиму експлуатації атомних енергоблоків. За висновками наших провідних фахівців, ядерників, матеріалознавців, цього робити категорично не можна, бо це може призвести до нової трагедії. Так отже, може варто дослуховуватись до експертної думки академії, а не, так би мовити, намагатися її звести на нівець. І ми глибоко вдячні Комітету Верховної Ради з
питань. А можна питання? Там достатньо буде коштів? Ви ж дивились цей
законопроект.
Хоча для того, щоб ми зупинили руйнування НАН і галузевих академій наук.
Так,
просто
так, так.
Ваша точка зору.
Ну, щоб... це дозволить нам проіснувати в спокійному режимі, і навіть з урахуванням того, що у нас вже відбулося певне скорочення, так. Це дозволить нам щось витратити на обладнання, що вкрай важливо для підтримки молодих науковців, і все це буде використано максимально ефективно. Я хочу закінчити тим, що так. Ми глибоко вдячні Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти за постійну підтримку, яку академія завжди відчувала, і ми дуже шануємо таке ставлення до нас комітету. Принагідно хочу подякувати вам особисто, Олександру Володимировичу, ту ініціативу, яку ви вчора висловили, але це з ваших вуст прозвучало, я хочу це відзначити. Єдине, що я хочу додати, що нас дуже турбує це питання про підвищення середньої заробітної плати бюджетникам на 6-10%. Якщо ми зараз хоч якось намагаємось наблизитись, хоч в якомусь наближенні до повної зайнятості наших працівників, то ці 6-10% це може бути додатковим шляхом в домовину цілого ряду інститутів. Так що я дуже дякую за підтримку. Ми брали участь в підготовці теж от тих цифр, тих розрахунків. Тому ми однозначно за спасибі вам велике.
Анатолій, дякую. Ну, я думаю, що якщо буде вирішене питання на рівні уряду щодо підвищення заробітних плат в середньому 6-10%, то і відповідне фінансування буде змінене. Дай я Бог. Думаю, що так буде вирішуватись питання. Тим більше ви бачили позицію голови бюджетного комітету Андрія Павелка. І, до речі, він також є співавтором, як і всі наші народні депутати нашого комітету, співавтором цього законопроекту. Тому я думаю, що це питання буде вирішено.
Хотілося б сподіватися, але ми маємо сумний досвід минулого року, коли на 28% зарплата виникла,
Анатолій,
і нікодівки не було. Я уповаю я на
можу
новий
сказати
уряд
одне. В розмовах з прем'єр-міністром Володимиром Борисовичем Гройсманом питання освіти і науки і бачили в його промові на першому місці. Я хотів би дати слово Івану Григоровичу Кириленко, будь ласка.
Шановні колеги, мені залишилося тільки звернутися до кожного депутата, який є членами комітету, це представники провідних ключових фракцій, від яких залежить голосування. Треба, щоб ми попрацювали фракція, щоб це відбулося, голосування позитивним. І ще одну річ хочу нагадати. Ми з вами прийняли закон базовий, де передбачені дуже серйозні речі. Справа честі комітету, щоб положення цього закону реалізовувалися вже починаючи з бюджету. Цей рік ми рятуємо просто ситуацію, а вже з бюджету наступного року перехідні положення, там чітко все прописано. Я звертаюся до віце-президента Академії наук. Дмитрій Грібович, ну, може, йому не цікаво, але все-таки мені б хотілося, щоб ми об'єднали зусилля і закон почали реалізовувати. Цей рік спасаємо, рятуємо, а наступний рік треба, щоб ми вигризли реалізацію ключових положень закону базового. Дякую сердечно, що ви послухали хоч трошки мене.
Буквально. Значить, академія не ухиляється. Більше того, ну, сталося так, що Кабінет міністрів, коли запропонував от план імплементації цього закону, то академія туди не попала, лише в один пункт з 43. Але ми об'єдналися з Міністерством освіти і науки і вже запропонували 11 документів нормативних, нормативно-правових актів. Ми внесли зміни в статут і ми рухаємось далі в повній відповідності з законом і будемо це робити надалі.
Дякую. Я просто хочу сказати, що я думаю, що зараз буде більш тісна співпраця комітету, Міністерства освіти, науки і Мінфіну. І я думаю, що якраз в цьому трикутнику ми можемо вирішувати це питання. Але усвідомлюючи результати попереднього року, ми все-таки повинні почати розмови відносно формування бюджету вже в травні місяці. Якщо цього не робити, ми не зможемо змоделювати всіх наслідків того, що буде відбуватись. Тому, на мій погляд, дуже важливо, що якщо ми приймаємо закони, то ми повинні бути впевнені, що вони будуть виконані. Якщо ми приймаємо закон і розуміємо, що апріорі він буде не виконаний через бюджет України, навіщо приймати такі закони? Ми починаємо ламати щось, а нового не будуємо. Шановні колеги, Олексій Васильович, хочете додати, може, декілька слів? Тарас Дмитрович, будь ласка, ні, ви підтримуєте, ні, да.
Шановні колеги, безсумнівно, наш комітет стоїть на захисті Національної академії наук України, як зрештою всієї системи освіти і науки в нашій державі. І в цьому свідченні є і наша робота, коли ми готували проєкт бюджету на цей рік, і зрештою ті заходи, які ми намагалися вжити для того, щоб все-таки фінансування залишити на рівні не меншому, ніж у 2015 році. Але я і сьогодні покладаю величезні надії на те, що вперше за півтора роки нашої діяльності на наше засідання прийде хоча б міністр фінансів, бо зрештою ми бачили або заступника одного з відділів, або з департаментів, або з підрозділів. Тому говорити у нашій лояльності до системи освіти і науки, я думаю, зайвий раз не треба. Головне, щоб наші бюджетні пропозиції, зрештою, були враховані і бюджетним комітетом, який очолює Андрій Павелко, і, зрештою, були підтримані новим міністром фінансів, який повинен все-таки заручити і переконати нас у своїй лояльності і в розумінні справді самої системи і тих проблем, які є. Я хочу подякувати Національній академії наук все-таки за активну співпрацю з нашим комітетом, бо справді та експертна робота і співпраця, яка була протягом того періоду, вона засвідчила високий рівень взаємодії. І зрештою я хотів би зупинитися на кількох фактах із підсумків діяльності Національної академії наук України у 2015 році та основних напрямках її подальшої роботи. Я не хотів би це назвати критикою, хотів би все-таки загострити питання на тому, які, я думаю, найближчим часом будуть все-таки вирішені. Мені здалося, що все-таки треба буде активізувати діяльність такого органу Національної академії наук, як управління справами НАН України. Бо, зрештою, у доповіді президента Бориса Івановича Патона є певне занепокоєння і стосовно низького рівня ефективності використання основного майна стосовно формування і підготовки технічних паспортів на обладнання, отримання свідоцтв на право власності. І ті надходження, які є, вони є незначними і в порівнянні з минулими роками, і зрештою з тими потребами, які є у Національній академії наук. По-друге, слід говорити і про ефективність використання земель, яких у Національній академії наук надзвичайно багато. Тому питання в тому, щоб і на внутрішньому рівні управління справами НАН України і галузева академія аграрних наук була максимально ефективною і результативною. Бо дуже популярно нарікати на державний бюджет, але в той же час, відповідно до чинного законодавства, в Національній академії наук є всі правові підстави не тільки користуватися відповідними законами, але й подавати свої пропозиції. Звичайно, важко зрозуміти вартість одного квадратного метра площі, які здаються в оренду недержавним установам, але цифра, я так розумію, могла би бути значно більшою, з використанням того, якими темпами зростає попит на окремі види майна Національної академії наук України. І що стосується такого питання, як кошти, які спрямовуються на капітальний ремонт. Я думаю, що на території національних дендропарків, такі як Софіївка і багатьох інших, питання фінансування могло б розглядатися в дещо іншому ключі, але я думаю, що це якраз те питання, яке суголосно із третім питанням нашого порядку денного, створення нової моделі фінансування і вищої освіти, і науки в цілому. Тому я все-таки розраховую на тісну співпрацю не тільки у внесенні змін до державного бюджету, а все-таки пошуку тих альтернативних джерел фінансування системи освіти, які допоможуть нам навчитися не тільки займатися прикладними фундаментальними дослідженнями, але й знаходити можливості і ресурси, користуючись досвідом, авторитетом, тими розробками, а також світовим досвідом. Я підтримую, зрештою, це питання. Дякую.
Дякую, дякую, Тарас Дмитрович. Є пропозиція проголосувати законопроект 4477 за основу і в цілому для того, щоб як швидше вирішити питання щодо запуску фінансування Національної академії наук, також галузевих Національних академій наук України. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято одноголосно. Шановні колеги, оскільки зараз рівно 3 години, я прошу перейти до п'ятого питання, головного, для чого ми, власне кажучи, і збирали розширене засідання Комітету з питань науки і освіти. Шановні колеги, ми розпочинаємо розгляд питання про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів. Головною метою цього засідання є обговорення стану виконання чинного законодавства, виконується воно, не виконується, як, яким чином, яка ступінь інформованості населення і таке інше. Тому це розширене засідання Комітету з питань науки і освіти з обговорення цього питання, ініційована бувшим головою Верховної Ради України, нині прем'єр-міністром України Володимиром Борисовичем Гройсманом, за зверненням обласних рад про заборону вирощування генно-модифікованої продукції. Чесно скажу, ми всі тут люди і тому розуміємо, що, власне кажучи, є там два погляди, дві групи, власне кажучи, інтересів, систем цінностей щодо використання ручних технологій, але використання того, що вбиває людину. З іншого боку, це геномодифіковані технології, які можуть призвести до непередбачуваних наслідків. І розуміючи все це, якраз ми повинні, використовуючи наше експертне середовище, обговорити, де ми знаходимося. Бо є дуже великі нарікання, в тому числі від людей, коли ми, наприклад, йдемо в магазини, покупаємо все і всюди написано без ГМО, то ми ж розуміємо, дивлячись там на той же склад, що ну просто ніхто не аналізував, чи є воно там чи ні. Тому я думаю, що ми розпочинаємо дуже важливі речі, пов'язані з цим. Про актуальність всіх питань для України свідчать і подані до Верховної Ради України законопроекти, реєстраційні номери 1708, 1844, 2887, 3448. До комітету також надійшли матеріали від Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства екології, природних ресурсів України, Міністерства аграрної політики і так далі. Для того, щоб я не забирав, як то кажуть, слово у головного доповідача, я зараз хочу передати слово Івану Григоровичу Кириленко, народному депутату України, але перед тим я просто хочу сказати, для того, щоб ми працювали з вами ефективно, є така пропозиція. До 5 хвилин Іван Григорійовичу, після цього МінАПК, Мінекології, МОЗ до 5 хвилин, і після цього ми працюємо в процесі до 3 хвилин. Так, щоб ми могли реально до півтори години закінчити наше засідання і прийняти відповідне рішення. Я думаю, ніхто не заперечує проти цього. Про головне, не взагалі, що там великі судна бороздять великі води Великого океану. Добре, Іван Григорович, будь ласка.
Шановні колеги, шановний Олександр Володимирович, доповідач ключове Міністерство освіти і науки, але ми розуміємо, що другий день на роботі, і, мабуть, доповідати буде важкувато міністерству зараз. Тому, я думаю, міністерство візьме вже участь в обговоренні цього питання. Декілька тез ключових. Сучасне сільське господарство, яке виробляє продукти харчування або сировину для них, розвивається по трьом ключовим напрямкам. Інтенсивний шлях розвитку з застосуванням все більшої і більшої кількості засобів захисту, більш вдосконалених, бо жива природа пристосовується, шкідники пристосовуються і треба більше вдосконалювати це все. З більшим використанням мінеральних добрив, те, що ми називаємо інтенсивне землеробство. Другий шлях – в якійсь мірі альтернативний, який унеможливлює в значній мірі використання хімічних засобів захисту. Це ГМО. І третій шлях, за який сьогодні дуже мало говориться, але цивілізований світ рухається в цьому напрямку. Це головний мейнстрим не цього століття, а великого-великого майбутнього. Це органічне землеробство, яке унеможливлює використання будь-яких хімічних засобів, чи добрив, чи засобів захисту. Самий кращий плуг – дощовий черв'як. Самий кращий удобрювач – це біота в 10-сантиметровому шарі ґрунту, а це 90% живої речовини на планеті, 90% в 10-сантиметровому шарі. І вона гине, якщо там занадто захімізовано, вона гине, ця біота. Органічне землеробство – це сівозміна. І це унеможливлення будь-якої хімізації. Тому, друзі, коли будемо розглядати це питання, буде дискусія, Україна має унікальні шанси запропонувати альтернативний шлях. Продовольча проблема Організації Об'єднаних Націй в 2000 році визнана ключовою проблемою цього століття. Народонаселення росте, кожний рік мільярд, а за 50 років кількість землі в обробітку на душу населення зменшилась в 2 рази. Синтезувати ми все навчилися, крім хліба. Тому зрозуміло, що будуть застосовуватись будь-які досягнення науково-технічного прогресу, в тому числі ГМО – це наука, нікуди не подінемося, для того, щоб збільшувати продуктивність віддачі кожного гектара, кожної голови. Україна, ще раз підкреслюю, має унікальний шанс запропонувати світу величезні обсяги. Близько 30 мільйонів гектарів, які можна вичистити за 3-4 роки, для того, щоб запропонувати і внутрішньому ринку, і європейському ринку, ситому і багатому, запропонувати органічну продукцію, яка не передбачає, ще раз, застосування засобів хімізації і абсолютно заперечує ГМО, категорично заперечує ГМО. Органічна продукція – це продукція природи. Стосовно закону, який ми обговорюємо, як він реалізовується, колеги. Це рамковий закон. Щоб він був реалізований, треба прийняти ще щонайменше 6 законів, яких немає. Зараз у Верховній Раді зареєстровано 4 законопроекти, але це реєстрація поки що. Крім того, треба було прийняти ще 30 рішень уряду, щонайменше, прийнято лише 10. Це свідчить про те, що вітчизняне законодавство у цій сфері потребує вдосконалення і належним чином не врегульовує діяльність. Бо правильно сказав головуючий, що в нас є звернення 3 обласних рад, які вже прийняли рішення – Волинська, Рівненська, Вінниця – щодо заборони в Україні вирощення ГМО рослин, вирощування. В цьому контексті зазначу ще наступне. В державі не створено, як то вимагається законом, реальної системи контролю щодо створення, транспортування та використання генетично модифікованих організмів. Як наслідок, відбувається нелегальне використання та поширення ГМО. Справжній масштаб цього явища, на жаль, невідомий нікому. Причина в тому, що складна і заплутана процедура реєстрації біотехнологічної продукції. І це незважаючи на те, що законодавство забороняє використання в Україні незареєстрованих сортів рослин, виробники і переробники продукції використовують незареєстровані біотехнологічні продукти, порушують саме чинне законодавство. Їх сьогодні ніхто не контролює. Це стосується також процедур оцінювання та аналізу ризиків випробування та реєстрації генно-інженерних продуктів, маркування та контролю за їх обігом. Як наслідок, практично на всіх рівнях державного управління відсутня правдива інформація щодо ГМО, що вводить в оману не тільки управлінців, а й споживача, оскільки не дає йому зробити свій власний вибір на підставі достовірної і науково-обґрунтованої інформації. Відсутня також інформація щодо державних реєстрів ГМО та суб'єктів господарювання, які використовують ГМО. І це страшно.
результатів наукових досліджень у цій сфері, особливо щодо виготовлення вітчизняних тест-систем ГМО, колекції зразків ГМО, розвитку мережі та координації діяльності випробувальних лабораторій з визначення вмісту ГМО, діяльності Науково-методологічного центру з питань випробування генетично модифікованих організмів. Саме тому матеріали, які сьогодні представлені, уряд зібрав їх, зрозуміло, що в сім'ї нянек дитя без лазу. Кожне відомство щось приймає, щось робить, але те щось не дає реальної картини і становить реальну загрозу, коли виконується закон, реальну загрозу життю і здоров'ю людей. Наслідки реалізації закону такі, що, ще раз говорю, Вінницькою обласною радою було порушене питання щодо обмеження використання генетично модифікованих організмів на території України, бо що вони дослідили у себе? Вони побачили, що у зразках кукурудзи, а це головна область по вирощуванню кукурудзи в Україні, у 8 разів перевищують норму, а в зразках сої майже у 20 разів перевищує встановлену норму, яку ви знаєте, 0,9%. Хочу зазначити, друзі, і таку річ. Ми імпортуємо соєвий шрот, який ми імпортуємо однозначно з ГМО сої. Однозначно. Соєвий шрот необхідний компонент комбікормів для птиць. Сьогодні половина м'яса, м'ясних ресурсів в Україні, м'ясо птиці. Однозначно м'ясо птиці генетично модифіковане через сою. 75% у комбікормах кукурудза. Кукурудза теж, як вінничани говорять, генетично модифікований продукт. Я просто говорю, друзі, за загрозу, яка може бути для життя здоров'я людей, бо дослідження ще на цю тему продовжується у всьому світі. Отже, пропозиції. Реалізація закону про державну систему безпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів не забезпечить належним чином виконання його завдань та основних принципів державної політики в галузі впровадження ЗМО. Пропонується рішення комітету, яке у вас на руках. Я вважаю, що в результаті обговорення можуть бути доповнення, інші якісь рекомендації. Друзі, ще раз підкреслюю, ми обговорюємо закон, як він реалізовується. Якщо будуть інші думки, інші пропозиції, інші законопроекти в зал можуть бути внесені, що ГМО – це перспектива, що це важливо, що в цьому тільки порятунок, в залі буде на цю тему дискусія. Поки що ми говоримо за той закон, в якому міститься багато заборонних норм і в якому пропонувалося уряду прийняти ряд підзаконних актів і внести щонайменше 6-6 законів Верховної Ради, для того, щоб ми могли врегулювати це питання так, щоб закон з рамочного перетворився потім іншими законами, підзаконними актами в інструмент реалізації державної політики на ринку продовольства України. Але ще раз хочу зазначити, прийнятий вже закон про органічну продукцію сировину. І я вважаю, що альтернатива всьому – це теж велика наука. Наука працювала дійсно над цим законом. Україна може запропонувати і дати світу колосальну альтернативу, ту, по якій світ рухається. Світ рухається в напрямку екологічно чистого харчування. Він називається науковим терміном органічне землеробство. Тільки органічне землеробство. Чиста земля дасть чистий продукт. Запрошую до дискусії.
Дякуємо, Іван Григорович, дякуємо вам за змістовну доповідь. Я так розумію, що цей проєкт ви підтримуєте повністю. Ну, я хочу сказати, що після вашого полкового такого виступу дехто вже з експертів роздивляється наявність ГМО у тій воді, яка є. Я думаю, що ми вже всі генетично модифіковані, шановні колеги, тому побачимо, хто більше, хто менше.
Я люблю таку фразу говорити. Ми, старше покоління, вибачте, проспектовані. Дітей жалко, друзі. Звідкіля такий імунітет у дітей? Звідкіля, якого немає. На 70% від того, як ми харчуємося. На 30% від навколишнього середовища. Але 70% – це харчі. Подумаємо за це.
Дякуємо, Іван Григорович. Я запрошую до слова Лапова Володимира Івановича, голову Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів МінАПК. Шановні колеги, ще раз прошу в головному казати, підтримуйте чи не підтримуйте, якщо не підтримуєте, то такі-то аспекти. Прошу вносити під стенограму все це. Будь ласка.
Шановні народні депутати, шановні колеги, коротко, якби тезово, позиційні речі, ви знаєте, що в Україні прийнято закон про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів. Виходячи з норм цього закону, заборонено вирощування генетично модифіковані культури, якщо вони не пройшли державну реєстрацію. На даний момент в реєстрі сортів України не міститься жодного сорту генетично модифікованої культури. На виконання цього закону було прийнято цілу низку підзаконних актів. Я не буду їх перераховувати. В цілому є нарікання з боку суб'єктів ринку, що процедури достатньо складні і зарегульовані, що вони неефективні, але проблема полягає в тому, що жодної заявки на реєстрацію не було, тому і відповідно довести правильність або хибність таких тверджень наразі немає можливості. Хотів би також сказати про те, що на виконання пункту 108 плану заходів з імплементації угоди про асоціацію між Україною з однієї сторони та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державними членами з іншої сторони на 2014-2017 роки, затверджено розпорядженням Кабінету міністрів номер 847 від 2014 році, Міністерством аграрної політики і, наскільки нам відомо, Мінприроди розробляється зміни до закону про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів з урахуванням регламентів Європейського Союзу, регламентів Європейського парламенту та Ради від 22.09.2003 номер 1829 і від 22.09.2003 номер 1830 щодо відстеженості і маркування продовольчих кормових продуктів, отриманих за ГМО. Законодавство України регламентує необхідність маркування продукції, які містять генетично модифіковані організми, якщо їх масова частка перевищує 0,9%. Ви знаєте, раніше була норма маркувати всю продукцію, містить чи не містить ГМО. Як наслідок маркувалась навіть мінеральна вода, що не містить ГМО, хоча її там в принципі не може бути. Зараз норми дещо лібералізовані, треба маркувати тільки, якщо масова частка ГМО перевищує 0,9%. Я можу також сказати, що на даний момент в Україні зареєстровано два ГМО-джерела. Одна – це соя, яка реєстрація здійснювалась при введенні в Україну в обіг соєвого шота.
Я перепрошую регламент. Головне, ви погоджуєтесь з рекомендаціями, з рішенням комітету?
У нас є бачення по чотирьох законопроєктах, воно достатньо конкретно. Один із них може бути підтриманий, по інших є зауваження, пропозиції. Всі матеріали
А надсилали. В цілому рішення ви підтримуєте комітету?
В цілому рішення ми підтримуємо.
Підтримуєте, у вас є там свої пропозиції до цього рішення, так?
По конкретних позиціях. Добре. Якщо можна, ми буквально протягом дня пропозиції до рішення надамо, щоб можна було їх врахувати.
Дякую. Зараз я хотів би надати слово одному з авторів проєкту, Люшняк Микола Володимирович, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин. Є Микола Володимирович?
Є.
Будь ласка.
Доброго дня, шановний пане головуючий, колеги, народні депутати, присутні в залі. Є одним з авторів законопроєкту 3448, який обмежує і забороняє Україні вирощування та використання будь-якої ГМО-продукції. Закон містить дуже жорсткі норми.
Якщо можна в мікрофон, погано чути.
Закон містить дуже жорсткі норми, тому що, щоб привернути увагу громадськості, що сьогодні робиться в Україні, це просто жах. Наші діти від народження споживають ГМО, соєве молоко, яке є в роддомах, і починаючи з першого дня народження, вони повністю вводять в свій організм гени, які ми не знаємо, як себе поведуть далі. Законопроектом 3448 пропонується повна заборона ГМО-продуктів. Але, враховуючи всі побажання експертних середовищ, а також у нас було широке обговорення в комітеті, ми прийняли рішення щодо заборони ГМО в Україні у відновлювальних формах, тому що є застереження щодо вакцинації, є застереження щодо МОЗ. Тому ці питання треба глибоко вивчити. Я сьогодні наведу, що сьогодні робиться на ринку України. Більше 50% сої вирощується ГМО, біля 30% кукурудзи ГМО, Біля 40% насіння ріпаку – ГМО. Якщо розібрати в світовому масштабі, весь світ починає відмову ГМО. В 60-х роках вченими було, світовими науковцями було розроблено стратегію щодо забезпечення світу дешевою продукцією і був лозунг нагодувати весь світ дешевою продукцією. Цей лозунг спонукав науковців щодо створення ГМО-продуктів в світі. Але як практика показує останніх років, що сьогодні ми без ГМО-продукції можемо нагодувати світ якісною, хорошою продукцією. Шановні колеги, я зараз наведу короткі факти французьких дослідників з півночі Франції, які 2 роки в умовах сурової таємничості проводили дослідження, годуючи цей офіційні факти. 200 щурів генетично модифікованої кукурудзи. Результати стали сенсаційними. Тварини виявилися хворими на рак. В 2000 році в нас в Україні, годуючи від народження теляток, 50% з годівлі від народження генно-модифікованою продукцією показали, що вони втратили свою відновлювальну функцію, тобто збереження, тобто гени дають слід відтворенні самої тварини, тобто народжуваність на 50% зменшили. Це офіційні дані наших вчених у 2000 році. Євросоюз, багато країн сьогодні Євросоюзу почали жорстко ставити умови щодо використання ГМО на їхній території. Деякі країни є взагалі вільні від ГМО, які забороняють як імпорт цієї продукції в країни, а також і повну заборону в вирощуванні. Тому я пропоную, що сьогодні Україна може зайняти, так як сказав Іван Григорович, свою нішу в ринку агропродукції. Ми можемо обійтися без цього, що в нас є невивчено. Як для прикладу, Федеративна Республіка Німеччина для того, щоб використовувати ГМО, в кожних землях своєї держави створили наукові дослідні центри, які десятками років вже вивчають, як себе поводять ті чи інші гени. І тільки після дослідного вивчення цих культур в деяких нормах допускають їх, але в більшості це є медична практика, яка створює при вакцинації, яка необхідна людям хворим на цукровий діабет і інші важкі захворювання. Тому наша позиція, нашого комітету аграрного, це позиція відмови повністю Україні від вирощування ГМО в Україні. Я наведу ще вам коротенький приклад. Ви знаєте, що в нашій державі є Державна продовольча зернова корпорація України, які ввійшли країна Китай як співзасновник і влила певну коштів. Після 5-річного вивчення нашого ринку вони побачили, що наша держава має великий потенціал без ГМО-продукції. І без ГМО-продукція сьогодні продається на ринку світовому з комісією на кукурузу, це від 30 до 40 доларів, на сою від 50 до 100 доларів. І коли багато компаній говорять, що ми, саме ми, можемо дати дешеву продукцію, повірте, це неправда. Всі міфи, які скажуть, що пестицидна нагрузка і те інше чи інше, воно може дати нам потенційний врожай. Я займаюся без ГМО-продукцією і в цій галузі з 2000 року. Так? Я можу доказати любому, на власному прикладі, на власних дослідних ділянках, так як захищав, є кандидатом сільськогосподарських наук, що немає ніякої різниці між врожайністю генно-модифікованої продукції і не генно-модифікованої. І ці міфи треба розвіяти. Другий факт. Багато я з нашими колегами спілкувався, є проблема в Україні багарові землі, на яких нічого не росте. Але повірте, коли ми дозволимо ГМО, ми не вирішимо цю проблему. Що сьогодні потрібно вирішити цим нашим херсонським, миколаївським, одеським степам? Це найперша система поливу, а не будь-яке вирощування ГМО-продукції. І міф про якість, безпечність, кращу врожайність, кращу економіку, повірте, в ГМО-продукції нема. Якщо навіть глобальніше, я в розробці цього законопроекту спілкувався з багатьма людьми. Я дозволю собі сказати такий факт, що в світі є багато видів зброї. Колись ми говорили, що атомна енергетика є сама безпечна, будували атомні станції. Що ми маємо внаслідок? Це Чорнобиль. Що ми маємо внаслідок?
Володимир, ще перепрошую.
Одну хвилинку ще.
Добре.
ГМО – це є також зброя. Зброя, коли на будь-які півкулі посіють будь-яку культуру, в якої міститься певний ген з космосу через спутник, одним сигналом, в одній частині півкулі може бути знищений весь врожай. А це є продовольча безпека цілого світу. Тому я вас прошу, колеги, підтримайте нашу ініціативу, щоб наша країна була дійсно вільна без ГМО і забезпечувала світ чистою продукцією. Дякую.
Микола Володимирович, ви ж нічого не сказали. Ви підтримуєте рішення комітету? Воно
щодо вільної країни від ГМО? Так.
Дякую. Я зараз хочу надати слово заступнику міністра освіти і науки України, я знаю, з питань науки, Стріхії Максиму Віталійовичу. Будь ласка.
Шановні учасники слухань, насамперед хочу вибачитись за запізнення. Так склалося, що затрималось прибуття нашої 20-ї антарктичної експедиції ювілейної, але ми зустріли наших героїв, які, слава Богу, відбули свою важку місію без втрат, з великими науковими результатами. А тепер би я б хотів би перейти до теми доповіді і відштовхнутися від тези про Україну як країну вільну від ГМО. Наступний слайд. Тут наведена за даними світовими, от скільки мільйонів гектарів в різних країнах зайнято під генетично модифіковані культури. Ви бачите, лідери Сполучені Штати, Бразилія, Аргентина, Індія, Канада, Китай, Парагвай, Пакистан, Уругвай. Видно, які генетично модифіковані культури де вирощуються. Звідси, очевидно, висновок номер один. Якщо ми не поставимо залізну стіну на кордоні, і не кожен прикордонний перехід не устаткуємо відповідним обладнанням, на жаль, говорити про Україну вільну від ГМО, ми можемо говорити так само про Україну вільну від Escherichia coli, Україну вільну від комарів і від чого завгодно, але це буде лише наше побажання. Бо тенденції світові от відображені тут, і поза цією реалією, на жаль, ми нікуди не подінемося. Теза друга. Ще в кінця 90-х років Україна стала об'єктом зацікавлень великих транснаціональних компаній, як новий перспективний ринок для просування і збуту своєї генетичної модифікованої продукції. Треба сказати, що і наукова наша громадськість, і народні депутати, і уряд за цей час зуміли створити не таку вже й погану нормативну правову базу, яка регулює сферу ГМО в Україні. Прошу наступний слайд. Ви бачите, що цю сферу у нас регулюють 6 законів України, 10 постанов Кабінету міністрів України і близько 10 базових актів центральних органів виконавчої влади. Причому ключове місце тут, безумовно, посідає ухвалений ще в 2007 році закон про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів. Далі закон про біобезпеку, я коротше казатиму. Цей закон було, як відомо, розроблено з урахуванням вимог Картагенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття, до якого Україна приєдналася ще законом від 12 вересня 2002 року. Важливість питання, очевидно, демонструється ще й тим, що починаючи з 2010 року, до закону про біобезпеку 7 законами України, от 7 законів за цей період, було внесено сумарно 68 правок. Тобто це свідчить і про важливість проблеми, і про ту увагу, яку приділяли цій проблемі законодавці. Законом про біобезпеку визначено базові питання в цій сфері. Наступне, прошу. Це основні принципи державної політики, повноваження органів влади у сфері генетично модифікованих організмів, особливості регулювання генно-інженерної діяльності, порядок державної реєстрації генетично модифікованих організмів, особливості здійснення державного контролю за обігом ГМО, особливості ввезення та транзиту ГМО, особливості транспортування, зберігання та утилізації ГМО, відповідальність за порушення законодавства в галузі поводження з ГМО, особливості здійснення міжнародного співробітництва і особливості доступу до інформації, що теж дуже важливо. Треба відзначити, що нормативна база ділить це поле між декількома органами виконавчої влади. Прошу наступний слайд. Видно, що до відання Міністерства екології належить питання забезпечення реалізації державної політики у сфері використання генетично модифікованих організмів у відкритій системі. До Міністерства аграрної політики забезпечує державну апробацію випробування та державну реєстрацію створених на основі ГМО сортів сільськогосподарських рослин, порід тварин, мікробіологічних сільськогосподарських препаратів. Міністерство охорони здоров'я розробляє критерії оцінки ризику потенційного впливу на здоров'я людини ГМО. Міністерство освіти і науки України забезпечує розвиток наукового та науково-технічного потенціалу в галузі генетично-інженерної діяльності, розробляє критерії безпеки поводження з ГМО та генетично-інженерної діяльності у замкнених системах, я підкреслюю, розробляє та вдосконалює системи контролю за дотриманням правил безпеки генетично-інженерної діяльності. Нарешті Міністерство економічного розвитку і торгівлі тут повноваження закону не визначено, але з передачею до відання цього міністерства питань охорони інтелектуальної власності, відповідно ті міністерства, які до 12-го року, функції Міністерства освіти і науки, які до 12-го року воно виконувало, що пов'язано було з забезпеченням захисту міжнародних і національних патентів та інших видів інтелектуальної власності в галузі поводження ГМО, генетичної інженерії та генетичної інженерної діяльності перейшли до цього міністерства. Тобто маємо 5 міністерств і, крім того, маємо дуже важливі функції Національної академії наук, оскільки державна установа, наукова установа Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України, академік Блум тут присутній, розпорядженням Кабінету міністрів від 10 жовтня 2012 року було уповноважено виконувати функції науково-методологічного центру з питань випробування ГМО. Я для економії часу не буду перераховувати деталі, тут я в матеріали стенограми цього засідання дам повний текст. Ми проаналізували, як саме змінювалася законодавча база. Останнім часом ми вимушені були йти і шляхом реалізації, оскільки, як з'ясувалося, що той дозвіл на ввезення продукції, отриманої з використанням ГМО для науково-дослідних цілей, який передбачався законом безпеки, було скасовано законом України від 9 квітня 2014 року, просто на тій підставі, що за всю історію попереднього закону ніхто за таким дозволом ніколи так і не звернувся, і відповідно потреби в існуванні такої норми, як вирішили законодавці на той момент, не було. З цією метою було й розроблено міністерством законопроект про внесення змін до деяких законів України, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, який в установленому порядку був схвалений Кабміном, внесений до Верховної Ради та прийнятий Верховною Радою у першому читанні 2 липня 2015 року, якраз він пройшов профільний комітет. Цим законопроектом передбачалося сфіскування дозволу на ввезення продукції, отриманої з використанням ГМО модифікованих організмів для науково-дослідних цілей, та введення норми, відповідно до якої ввезення незареєстрованих ГМО та продукції, отриманням з використанням ГМО, призначених виключно для науково-дослідних цілей у замкнутих та відкритих системах або проведення державних апробацій випробувань, супроводжується повідомленням, яке подається центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти і науки, у якому, зокрема, зазначаються результати попередньої оцінки ризиків такого введення, і було уточнено повноваження окремих центральних органів виконавчої влади. влади в галузі поводження з генетично модифікованими організмами. Планом заходу і з імплементації було передбачено розробку проекту закону про внесення змін до деяких законів України щодо використання генетично модифікованих організмів в замкненій системі. З участю експертів така робота ведеться, наближається до кінця. Міністерство обіцяє, що ближчим часом це внесено буде для відкритого обговорення, і зрозуміло, що це в першу чергу мають сказати своє слово фахівці інституту, про які я вже сказав. Останнє, нарешті. Наукові дослідження в цій сфері, зрозуміло, що зараз є дуже поширеними, і відмовившись від них, ми просто випали від світового наукового пошуку. Тут перераховано декілька тем, які ведуться, пов'язані з ГМО в закритих системах, я підкреслюю, в нашими вищими навчальними закладами. Очевидно, цей перелік не є повним, і такі дослідження, якщо ми хочемо залишатися серед провідних наукових держав світу в цій сфері, мають продовжуватись. Доказ, от цифри, які ми бачили на першому слайді. Міністерство підтримує підготовлений проєкт рішення. У нас є декілька пропозицій до цього проєкту рішення, які стосуються і ухвалення в другому читанні закону, який вже згадав, і розроблення того другого закону, про який я сказав, і заходи щодо просвітницької діяльності серед населення з питань ГМО та біобезпеки. Дуже дякую за увагу.
Дякуємо, Максим Віталійович. Шановні колеги, я запрошую до слова Даниленко Олексія Миколаївича, директора департаменту реформування та державного санітарно-гігієнічного нагляду Державної санітарно-гігієнічної служби України. Будь ласка.
Доброго дня, шановні народні депутати.
До 3 хвилин. Колеги. Нагадую регламент. І закінчення. Підтримуєте проєкт рішення чи ні?
Добре. Спочатку хочу сказати, що ми говоримо про те, що на кожному кроці ми зустрічаємося з тим, що ми споживаємо ГМО. Але ж відповідно до діючого закону про біобезпеку, використання ГМО у нас без державної реєстрації заборонено. Тобто ми маємо порушення закону. Знову постає питання щодо відповідальності за порушення законодавства в Україні і покарання за порушення законів. Діючим законом визначено повноваження центрального органу сфері охорони здоров'я і центрального органу сфері санепідблагополуччя. Відповідно до цього закону, статей, які регламентують наші повноваження в даній сфері, затверджено відповідні акти, система експертизи налагоджена, вона працює, але знову ж таки у нас немає ні одного ГМО зареєстровано. Була одна спроба, намагалися суб'єкти зареєструвати ГМО, але це на етапі намагання все і закінчилося, і у нас офіційно не зареєстровано жодного ГМО. Очевидно, що враховуючи те, що система все ж таки повною мірою не працює, враховуючи трансформації в системі нагляду за харчовими продуктами, необхідно вносити зміни до законодавства, зокрема до закону про біобезпеку. Міністерство охорони здоров'я в цілому підтримує рішення комітету. Щодо наданих проєктів закону, то міністерством надані пропозиції по кожному із 4 проєктів. 2 законопроекти номер 2887 і 3448 міністерство підтримує без зауважень. А щодо проєкту 1708 пропонуємо термін «лікарські засоби» вилучити із визначення, тому що, по-перше, існує процедура реєстрації окремо лікарських засобів, по-друге, все ж таки лікарські засоби – це не харчовий продукт і це не продукт щоденного споживання людиною. А серед лікарських засобів препаратів, які виготовлені, вироблені на основі генної інженерії, все ж таки багато таких препаратів. А по законопроекту 1844 щодо спрощення реєстрації, тут ми теж заперечуємо, тому що, по-перше, процедура реєстрації, яка використовується в Європейському Союзі, вона поширюється тільки на Євросоюз. По-друге, от момент, на якому я зупинявся щодо спроби реєстрації генетично модифікованих організмів, по ньому можемо сказати, що були надані документи, зокрема досьє про реєстрацію.